Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag hopper en bog, som alle taler om rundt, men som en bog, som meget få har læst. Og den bog, den laver utrolig meget ballade. Det er så meget, at det faktisk stort set er umuligt at fokusere på noget som helst, det der faktisk står i den. Vi taler selvfølgelig om 7 år for PET, Jakob Scharfs tid, af journalist og forfatter Morten Skjoldager. En bog, der har været igennem et inferno af fodforbud og genoptrykninger, og som har fyldt bunker af sider i aviser og timer i radio og tv allerede, alt sammen med udgangspunkt i, hvorvidt bogen nu afslører for meget og er farlig. Alt det med, hvorvidt politikken skulle have trykt den og censurdelen, den springer vi til gengæld over i dagens program. Vi vil nemlig meget hellere tale om det, vi kunne kalde forfatterens egentlige budskab eller mission, om man vil, nemlig at danske efterretningstjenester generelt er alt for lukket, og at masseovervågning sandsynligvis ikke er vejen frem, hvis vi vil standse terrorister. Velkommen til dig, Morten Skjoldager, forfatter og journalist. Din bog, 7 år for PET, den bliver jo set på, som om det var Scharfs erindringer. Det er den ikke, men hvad er den så?
Kan man sige, en journalistisk dokumentarisk bog, der kortlægger 7 år i PET, som også er titlen på bogen. Den kortlægger de vigtige terrorsager, der har været i den periode, og så har den Jakob Scharf som en gennemgående stemme, og som også som hovedperson i bogen.
Hvis man nu skulle sætte nogle procenter på den her bog, hvor meget af den er så Jakob Scharf, og hvor meget af dig?
Jeg vil sige, at det er jo svært at sætte procenter på, men noget i retning af 80-90% af alle oplysninger, altså informationer i bogen, er slet ikke nogen, der kommer fra ham, men nogen, der kommer fra min research. Og i øvrigt, en stor del af det er sådan set bare åbne kilder.
Hvordan har du oplevet, der har været altså, virkelig meget ballade om den her bog, og den har der stort set ikke været en dag, så i hvert fald løbet den her uge, også i sidste uge, hvor man ikke har kunne læse et eller andet om et eller andet sted. Hvordan har du oplevet det?
Jamen, det har været meget overvældende og også meget uventet, vil jeg sige. Jeg har tidligere lavet en meget lignende bog, som udkom i 2009, og den levede et relativt stille liv og solgte ikke særlig mange eksemplarer, fordi det var en bog, der også handlede om de terrorsager, der var frem til 2009. Og jeg havde egentlig lidt forventet, at den her ville få nogenlunde det samme liv. Jeg er godt klar over, at det ville give lidt mere opmærksomhed, at Jakob Scharf valgte at gå til citat på de ting, han nu mente, han kunne i bogen. Men det har været meget overvældende her de sidste par dage.
Du har arbejdet med efterretningstjenester igennem en hel del år i virkeligheden, i hvert fald har haft dem som kilder på forskellige vis. Kan man kalde den her bog for sådan en slags kulmination på alt det, du ligesom har gået sammen?
Ja, det kan man jo godt, fordi der er meget af det. Altså, alle de sager, som er omhandlet i bogen, det er også nogle, jeg har dækket løbende på politikken. Og meget af den research, der er i bogen, er jo netop, at jeg har dækket de terrorsager, der har været for retten, og bruger den dokumentation, jeg har indsamlet gennem årene, og noget, jeg har indsamlet i forbindelse med bogen. Og ja, det er jo sådan en måde at prøve. Altså, har der været en masse diskussion om, hvorvidt den indeholder alle mulige statshemmeligheder og et eller andet. Men som andre retsreporter har sagt, så hvis man har fulgt de her sager, så er der strengt taget ikke særlig meget nyt i min bog, og det har egentlig heller aldrig været meningen. Meningen har været at lave det sammenhængende billede af den terrortrussel, Danmark har stået over for siden Mohammed-krisen.
Og hvordan vi ligesom reagerer på den. Vi vender den grad tilbage til dig, Morten Skjoldager, om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, din æterborne luftradioballon, der langsomt daler ned over det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there, and there.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Morten Skjoldager, forfatter til bogen 7 år for PET, Jakob Scharfs tid. Morten Skjoldager, hvordan fik du egentlig fat i sådan en som Jakob Scharf, og fik ham til at være kilde til den her bog?
Det var ikke mig, der fik fat i ham. Det var forlaget People's Press, som havde kontakt med Jakob Scharf og spurgte mig, om jeg kunne være interesseret i at lave den her bog. Og jeg kendte selvfølgelig Jakob Scharf som kilde. Jeg har beskæftiget mig med stofområdet alle de år, han var chef i PET. Og så mødtes jeg med ham og talte med ham om, hvad han egentlig ville kunne fortælle.
Hvilke betingelser satte han ligesom for, at han skulle arbejde sammen med sådan en som dig?
Han satte ikke nogen betingelser andet, end at han gjorde det klart selvfølgelig fra starten, at han som tidligere PET-chef selvfølgelig har en tavshedspligt, der gør, der var mange ting, han ikke ville kunne fortælle. Jeg havde det så omvendt, fordi jeg er journalist, sådan at det har jeg jo selvfølgelig forståelse for, men jeg ville have lov til at stille alle spørgsmål. Og det blev så aftalen, at jeg bestemte fuldstændig selv den journalistiske fremstilling af de 7 år, han var i PET. Det er også derfor, jeg blandt andet skrev om nogle af de dårlige sager, der var i hans tid. Og jeg måtte spørge til alt, men der var mange ting, han ikke ville svare på.
Hvis man nu skal prøve at forestille sig scenen der, når I mødes, hvor sidder I så hen? Hvad gør I? Altså, hvor sidder I så bare et eller andet? Sidder I hos ham, eller hvad? Hvordan sker det?
Vi mødtes bare hjemme hos mig. Ganske udramatisk hjemme i min lejlighed. Og havde nogle snakker om, hvad der kunne lade sig gøre. Altså, et meget godt eksempel er jo for eksempel, i mine øjne ville det ikke give nogen mening at skrive en bog om den periode i PET, uden at beskrive den her meget omdiskuterede sag om agenten Morten Storm. Fordi det var en kæmpe skandale for PET. Og der var min... Altså, det ville jeg skrive et kapitel om. Jeg skrev et meget langt kapitel om, en af de længste i bogen. Men samtidig vil Jacob Scharf overhovedet hverken be eller afkræfte, om han har været agent. Og det er jo, fordi det er min research, at jeg går ind og siger, jamen, det er der ret meget dokumentation i det, Jyllandsposten fremlagde i sin tid, der peger på.
Mm. Og det var ikke sådan noget, at du kunne ikke få ham til med på sådan noget med at sige, jeg siger ikke noget, men sådan ligger jeg bare ja, hvis det er rigtigt nok, eller et eller andet.
Det kunne jeg ikke, nej.
Der er ikke været nogen små tricks der.
Nej.
Hvis du skulle beskrive Jacob Scharf som person eller som menneske, hvordan er han så, hvad er han så for en?
Jeg kender jo Jacob Scharf som kilde, og jeg synes, at han har været en behagelig kilde at arbejde med, kan man sige. Altså, han har været han havde jo også, da han var chef for PET, en ambition om at prøve at åbne PET mere op for omverdenen. Ikke ud fra en eller anden nødvendigvis holdning til kun sådan en demokratisk holdning, men også fordi han mente dengang, at det var bedst for PET. PET sådan set fik bedre arbejdsmuligheder, hvis de havde noget tillid i befolkningen. Og det synes jeg sådan set var fint. Nu har han så prøvet som kilde i det her, igen med den ting, at der var masser af ting, han ikke ville svare på, men at prøve at fortælle om nogle af de ting, han mente, at man godt kunne fortælle om, for ligesom at give et større indblik i, hvordan tænker en efterretningstjeneste.
Han bliver kendt for noget, det du blandt andet skriver i din bog, det er, at han ligesom skal introduceres som chef for PET, så er han også meget... Han kommer faktisk til at være sådan lidt for åben. Han kommer også til at fortælle noget om sin egen bil, for eksempel.
Ja, i sit tiltrædelsesinterview til Politikken i sin tid, det var ikke et, jeg lavede, det var en kollega, jeg havde, der lavede det, men der fortalte han om, at han havde, og blev fotograferet med, at han havde en meget særlig Fiat 500, som han havde dengang en veteranbil. Og det var ikke rigtig gået op for ham, at det var måske ikke så smart, fordi man skal helst ikke kunne vide, hvilken bil landets PET-chef kører rundt i på gaden.
Det var en rød Fiat 500, tror jeg nok. Det var sådan en sjæl, som vi hentede frem ovenikøbet fra en eller anden særlig værksted, hvor ja. Den stod på det tidspunkt. Og derudover så er der en anden detalje med ham, som jeg også har lagt med til for bogen, som handler om, at han jo faktisk han skal have den her meget hemmelige kuffert med hjem derude fra. Og allerede der kommer han til at begå en stor fejl.
Ja, den allerførste dag, han var i PET, der fik han sådan en kuffert som chef, hvor der var en metalboks indeni. Så det ville, hvis nu kufferten blev stjålet fra ham, så ville det være svært for tyveknægtene at komme til de hemmelige dokumenter i den her kuffert. Og der kom han hjem til sin lejlighed og opdagede, næsten hele vejen hjem, og opdagede, at han havde simpelthen glemt den her kuffert ved siden af bilen ude på parkeringspladsen ude i PET. Der var heldigvis ikke sket noget, men...
Han siger selv, at han ventede et stykke tid med at fortælle om, at han faktisk havde glemt den her, en af de første dage, han var derude. Det var trods alt lidt for pinligt. Mm. En af de store ballader omkring den her bog, du har skrevet, det er, hvorvidt han har overtrådt sin tavshedspligt for PET. Det mener PET, der har talt om alle mulige ting med rigets sikkerhed, og den er helt oppe i de store navler. Synes du, han har afsløret noget, der er regulært og farligt for Danmark og rigets sikkerhed?
Nej, det havde jeg heller aldrig skrevet det. Det synes jeg ikke, han har. Jeg synes, nu har jeg jo siddet med Jacob Scharf i de mange timer, jeg har interviewet ham. Og det er helt klart mit indtryk, at han hele tiden har været meget opmærksom på, hvad han mente, han kunne sige. Og jeg har fået mange, og for en journalist selvfølgelig frustrerende mange svar, som var, det kan jeg ikke forholde mig til, det vil jeg ikke sige. Og når nu er vi ude i det her med rigets sikkerhed og sådan noget, du har selvfølgelig ret i, at det har været en diskussion, men det er jo også, jeg må lige huske, en anklage eller noget, som PET var bekymret for på et tidspunkt, hvor de ikke havde læst bogen. Og jeg har jo selvfølgelig med tilfredshed... noterede mig, at i stort set alle anmeldelser af bogen, der er nærmest skuffelse over, at der ikke er nogen statshemmeligheder i den. Og at tidligere operative chefer i PET, Magnus Randstrup, terrorekspert, har været ude at sige, at det er kendt stof det meste i den her bog. Så nej, jeg mener ikke, at han går over nogen grænser.
Men han er god til at sige nej, når du spørger om ting, som han ikke vil svare på.
Det kan man roligt sige. Jeg har aldrig nogensinde gennemført interview, hvor jeg har fået så meget nej. Men det er jo noget, jeg var klar over på forhånd. Det er klart, det er jo præmissen om interviewer, en mand, der har en fortrolig viden. Der er utrolig mange ting, han ikke vil svare på.
Og apropos det her med fortrolig viden, så har vi nu en telefon igennem til generalsekretær Lars Bangert Struve fra Atlantsammenslutning. Du har skrevet en kommentar om Scharfs optræden i den her bog i noget, der hedder Olfi. Det er et netmedie om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Der skriver du, at Scharf er dumpet som chef for efterretningstjenesten. Hvorfor er han dumpet?
Han er dumpet, fordi man går ikke ud, når man har været chef for efterretningstjenesten, og fortæller om, hvad man har oplevet. Det er sådan set det, der er min største og vigtigste anke der. Man kan have super meget lyst til det. Man kan gå ud og vil debattere. Jeg synes, at Morten Skjold og jeres bog er vigtig. Vi har alt for lidt viden i de offentlige medier i Danmark om politiets efterretningstjeneste, forsvarets efterretningstjeneste. Vi har alt for lidt viden om, hvordan der er kontrol med den. Men som chef for politiets efterretningstjeneste, eller chef for forsvarets efterretningstjeneste, så går man bare ikke ud og taler om de her ting. Det må man overlade til andre.
Du skriver, når man er chef for en efterretningstjeneste, så betyder det, at man ikke bør skrive sine erindringer. Man bør i hvert fald inden publiceringen lade tjenesten læse sin tekst igennem, og der bør være gået et anseligt antal år, inden man løfter sløret for sine tanker. Er det, der er simpelthen ikke gået år nok i den her sammenhæng, eller hvad tror du?
Nej, altså vi har ikke tingene på afstand, og i virkeligheden så kan vi finde en fuldstændig parallel til Storbritannien. Jeg har først desværre fået bogen hjem her i forgårs, så jeg har ikke nået at læse den, men Stella Remington, som var den første kvindelige chef for MI5, hun skrev også sine erindringer, og de udkom så vidt, hvad jeg husker, 8. september 2001, og derfor så noget, der ikke har været så stort et brag omkring hendes erindringer. Men hun havde været chef frem til 1996, og det gav også rigtig meget ballade. Altså hvis hun skrev sine erindringer i dag, eller hvis jeg om 10 år skrev sine erindringer, eller havde nogen til at hjælpe sig med at publicere sine erindringer eller komme med udtalelser, så ville det være et væsentligt mindre problem, fordi så var man kommet på afstand. Jeg tror, Morten Skjoldager, han har fuldstændig ret i, at der nok ikke bliver afsløret overordnet set sådan de store hemmeligheder her i. Man kan ikke gå ind og finde det. Det tror jeg, Morten er... Det er mit indtryk af Mortens skriveri, at han er professionel nok til, det går han ikke ind og røber. Det, der kan være den store problem, som vi generelt kender fra efterretningslitteraturen, det er, at er sådan nogle buffs som mig, som synes, at det her efterretningsområde er super spændende. Vi kan, når vi så sidder og gennemlæser et par bøger og et par artikler, så kan vi begynde at finde ud af de højre venstre begrænsninger, som de her efterretningstjenester har. Hvad må de, hvad må de ikke? Hvor langt er de villige til at gå? Kan en national efterretningstjeneste, der har operativ praksis i det land, de bor i, kan de operere også udenfor og sådan nogle ting? Og der er når man sådan læser de ting, så kan man lige pludselig få et billede, som principielt ikke røber noget, men som alligevel fortæller en masse om det operative miljø, man er i, som nok ikke lige skulle ud alligevel.
Du skriver også, det her, du skriver faktisk, du trækker på nogle personlige erfaringer. Du skriver, jeg ved selv, at jeg skal holde styr på, hvad jeg ved hvorfra. Derfor er der ting, som jeg ikke taler om, heller ikke med familien. Der er ting, jeg aldrig ville tale om i medierne, fordi jeg ikke kan huske, hvor jeg så eller hørte det henne. Du har selv pålagt nogle tavshedspligter der, og det kan være vanskeligt at administrere, så nogen kan forstå på det hele.
Ja, altså jeg har været ansat i Forsvarsministeriet et par år, og jeg har tidligere været ansat i Forsvarskommandoen, og jeg har også sådan noget helt civilt som Rigsarkivet været ansat der, hvor at man bare arbejder med nogle enten personfølsomme ting, eller noget, der har at gøre med rigets sikkerhed. Og nogle gange så er det super svært at huske, når man står i situationen, hvor har jeg lige det her fra? Da jeg for eksempel arbejdede meget med pirateri for 5-6 år siden, så frabad jeg mig ofte at få høringer eller klassificerede rapporter fra forsvaret, fordi at jeg risikerede at stå i en situation, hvor jeg lige pludselig skulle give et interview til for eksempel dig eller nogle af dine kolleger, hvor jeg så skulle være helt sikker på, at det, jeg talte om, ikke var noget, jeg havde fået et klassificeret dokument. Og der er det min personlige oplevelse, og med de mennesker, jeg kender, som har været i samme oplevelse, samme situation som mig, at det er sindssygt svært at huske, hvor har man lige præcis denne her information fra. Men også, og det er jo noget af det, som vi skal huske, når vi taler med efterretninger. Efterretninger er en masse informationer, men som så bliver bearbejdet, til man får et større billede, så man får et bedre indtryk. Og det indtryk, det har man jo siddende i sit baghoved, og det former så ens holdning til, for mit vedkommende i sin tid pirateri, og nu om stående Rusland for eksempel. Så der er nogle ting, hvor at det er ikke sikkert, at man røber en given statshemmelighed, man så må sige, men man fortæller noget om, hvordan man kigger på tingene, og det kan i sig selv være problematisk.
Hvordan arbejder du sådan her? Altså, hvordan tænker du rent konkret? Hvordan gør du for at undgå, man så må sige, at tale over dig?
Jeg gør sindssygt meget for at tjekke, at de her ting, er det noget, som journalister har skrevet om? Findes der en rapport, som har skrevet det her internationalt? Hvordan kan jeg finde kilder, der siger det samme, som jeg tænker?
Hvilke oplysninger skulle Jakob Scharf have tid at stille med?
Jeg har ikke fået læst hele bogen, så det tør jeg ikke sige. Men det er helt klart, at vi får en nogle klare forklaringer, at det, jeg har nået at snilæse i løbet af de sidste par dage, hvordan man opererer, hvem man opererer sammen med. Vi ved selvfølgelig godt, at jeg arbejder sammen med amerikanerne, men hvem kunne man ellers arbejde sammen med? Hvordan tænker man, at man kan operere? Kan man tage til udlandet og foretage interview, også uden at den stat, man rejser ind i, sikkerhedstjenester orienteret om det? Og der er nok nogle ting der, som... Jeg er ikke sikker på, at det er en statshemmelighed, om jeg så må sige, men det har en masse at gøre med, hvordan tjenesten opererer, så man så efterfølgende kan sammensætte et billede af, hvis man enten som mig synes, det er super spændende af sådan mere faglige årsager, eller man sidder på den anden side og prøver at tænke på, hvilke muligheder giver det her mig for at operere som kriminel eller terrorist.
Der er lige det sidste, jeg vil spørge. Altså, hvad, sådan en, som vi har forvejen, sådan nogen som Hans-Jørgen Bonnichsen, og for den sags skyld en, der hedder Frank Jensen, som også er tidligere souschef i PET, de render rundt og er i medierne konstant. Frank Jensen, han er nærmest fast på, eller han er fast på TV2, som kommentator og terrorsager og sådan noget. Skulle de også tige stille?
Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, vi er jo her i en balanceagt, fordi vi har virkelig brug for, at der er nogen, der ved noget om det, der går ud og siger noget. Og på den anden side, så har vi et problem. Altså, hovedparten af det, de siger, er jo analyser af givne situationer, der fortæller os noget om, hvordan tror de, at man reagerer i en tjeneste. Umiddelbart så tror jeg bare, at de skal blive ved med at sige noget. Problemet for dem vil jo til enhver tid være, at de er op på beatet med, hvad der foregår internt i tjenesten. Og når man skimmer 7 år for PET igennem, så synes jeg, noget af det, der er mest slående, det er den kæmpe udvikling, der har været i PET inden for de sidste 10-15 år.
Tak til Lars Bakker Struve, generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7, og her ved siden af nogle år for mig, der har jeg stadigvæk forfatteren til bogen 7 år for PT, Morten Skjoldager siddende. Den her bog, du har skrevet, kan man risikere at lære noget af den, som man kan bruge til noget, hvis man er fremmed fjendtlig efterretningstjeneste?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, alene af den årsag, at... den metode, jeg har brugt i beskrivelsen af de her forskellige terrorsager, der har været de 7 år, bogen omhandler, det er primært at basere det på retsdokumenter og hvad der har været fremlagt i de retssager, der har været, som jeg har dækket de fleste af. Og det vil sige, når jeg for eksempel beskriver i Glasvejs-terrorsagen, som du kaldte det, der, hvordan man overvåger de her 2 hovedmistænkte, hvordan man aflytter deres telefoner, hvordan man opsætter små kameraer ind i deres lejlighed på Glasvej, så man kan filme, hvad det er, de laver osv., så er det jo alt sammen ting, der har været fremlagt ved åbne retsmøder, hvor der har siddet en hob af journalister og kigget på det. Og derfor er det jo klart, at jo, det kan du sige, at man kan lære noget, men jeg går ud fra, at i og med anklagemyndigheden af PET i sin tid valgte at fremlægge det, at det var noget, de mente ikke var farligt at fremlægge.
Det er jo det her, man kan sige, at altså dansk efterretningstjeneste er en lille smule touchy med sådan nogle ting her, de er meget mere følsomme og sådan noget. For eksempel er de væsentligt mere følsomme, end svenskerne er. Vi skal lige høre et lille klip fra svensk radios P3, som har lavet en dokumentar om en af de sager, du har beskæftiget dig med her i din bog, som handler om nogle svenske terrorister, som tog til Danmark. Kan du lige forklare, hvad gik den sag ud på?
Sagen gik ganske kort ud på en svensk terrorcelle fra Stockholm med 4 mænd, som besluttede at udføre et terrorangreb mod JP-politikens hus, altså mod Jyllandsposten, og kørte fra Stockholm til København i bil, efter de havde været overvåget op i Stockholm i lang tid.
Vi skal lige høre en lille stump fra den dokumentar.
Det er julaftons morgon og frost på bilrutans fönster. I en parkerad, nedsläckt bil sitter säkerhetspolisen Säpos spanare. Vi kallar henne Johanna.
Jag är ju ansvarig för spaningen ute, så att säga, på fältet. Hur den bedrivs och fattar de här prioriteringarna som man gör i stunden där ute.
December månad 2010 är den kallaste i Stockholm på 100 år. Kylan gör att människor håller sig inomhus. Det påverkar taktiken i det pågående spaningsärendet.
Ju färre folk i rörelse, då måste vi också anpassa oss efter det. Och det är klart att det är en utmaning. Så att inte vi drar till oss någon uppmärksamhet. Så att vi kan observera dolt allt det vi vill.
Inifrån bilen blickar Johanna upp mot 5:e våningen i huset.
Man kan ju se att det ofta är neddraget. De går ut på balkongen ibland.
En av männen har knappt lämnat lägenheten nu på 5 veckor.
Man verkligen isolerar sig. Och det är ju någonting som sticker ut för oss. alltså beslutsam och tålmodig i det han, ville genomföra. Att det säkert var tankar som hade funnits ganska länge innan vi fick reda på dem.
Vid den här tiden, julaftons morgon 2010, har Säpos misstankar stärkts. Där inne i lägenheten förbereder fyra män ett terrorattentat mot en dansk tidning.
Det framstod ju då som ett ärende där vi skulle behöva anstränga oss till det yttersta, och också att vi insåg att göra ett misstag på fel ställe här kunde få fatala konsekvenser.
Det her, det var altså et klip fra en næsten 91 minutter lang radiodokumentar, som svensk P3 har lavet om en terrorsag her fra 2010. Det er faktisk en terrorsag, som betyder lidt for os begge to, fordi den betyder noget for dig, ved jeg, fordi du sad i Politikens Hus på det tidspunkt. Det går jeg sådan set også dengang. Hvordan oplevede du det dengang, det her det var afsløret?
Jamen, jeg var på arbejde. Det var om formiddagen, kom der en pressemeddelelse ud fra PET om, at man havde anholdt de her mænd, som havde planer om, måske endda samme dag, at køre ind mod JP Politikens Hus og angribe. Og det var klart, at det for mange kollegaer var ikke en særlig rar pressemeddelelse at modtage. Altså, når man arbejder i JP Politikens Hus, er man klar over, at der er en terrorsrussel. Men det var meget håndgribeligt lige pludselig, det er klart.
Ja, vi snakker om noget med, at de ville halshugge folk.
Og skyde folk, ikke?
Halshugge folk og skyde dem, og de havde taget en masse sådan nogle strips med til at binde folk og sådan noget, så de kunne have gjort det og gennemført de her ting og truet sig ind. Men det, vi havde hørt før, det var altså netop, det var svenske SAPO, som er deres pendant til PET. De stiller altså op og fortæller i detalje om, hvordan de har siddet og overvåget de her terrorister ind i lejlighed, hvor de sidder i en bil, mens frosten har lavet ting på vinduerne derude. Så de sidder der og kigger ind på dem, og de fortæller også om, hvordan de sådan ligesom tænker om det og reflekterer over det her. Hvorfor tror du ikke, at dansk PET, de ved sådan noget?
Jamen, jeg tror, der er en anden kultur for lukkethed i dansk PET. Altså, jeg skal jo ikke sidde og motivforske. Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at jeg tror, at det er fuldstændig utænkeligt, at PET ville medvirke i en lignende dansk dokumentar. Det her, det var endda en terrorsag med dansk terrormål formentlig. Eller, det blev konkluderet i retten. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at PET ville sige, jamen, det er en afsluttet sag, og selvfølgelig vil vi gerne fortælle om, hvad vi gjorde her, ligesom SÄPO har gjort i Sverige. De stiller jo op med de folk, der rent faktisk har været helt inde i efterforskningen, der fortæller, hvad de gjorde. Igen, selvfølgelig med hensyntagen til, at der sikkert er detaljer, de ikke kan fortælle, sådan er det jo. Det har alle selvfølgelig forståelse for. Men jeg synes jo, at det er en fordel, fordi, og jeg beskriver den samme sag i min bog, og det er jo en fantastisk historie for PET, fordi de var enormt dygtige. SÄPO og PET sørgede simpelthen for at bremse en terrorgruppe, der var virkelig på vej for at lave noget. Så i virkeligheden, så synes jeg, det giver jo befolkningen et indblik i nogle arbejdsmetoder, men også, at der sådan set nogle gange er ret meget styr på det.
At de faktisk gør noget fornuftigt.
Ja, præcis.
Men en af de ting, du har fået på hættepullen for, eller det er der i hvert fald nogen, der har været ude at skrive om, det er noget med, at FBI er lidt sure på dig, fordi at der har været skrevet noget om, at både PET og FBI har overvåget ham, der hedder Hedley, som stod bag et andet forsøg på terrorangreb på os på JP Politikens Hus dengang. Og det har der også været en masse ballade om, fordi hvor der har været vist artikler om, hvor man har sagt, at det ødelægger samarbejdet mellem FBI og PET, at det ligesom har lavet de her ting. Mm. Hvad siger du til det, når de kommer med sådan nogle meldinger?
Jamen, det tror jeg ikke. Det er en pensioneret FBI-agent, der var ude at sige, det ved jeg godt, det så jeg. Han har jo nok ikke læst bogen, gætter jeg på. Jamen, det tror jeg ikke, fordi i virkeligheden, hvis man læser, hvad der står i min bog, så siger Jakob Scharf ikke noget. Han siger, at der var noget, der tyder på, at FBI havde været på dansk jord i forbindelse med Hedley. Undskyld, han konkluderer det ikke. Han siger, at der var noget, der tyder på det. Men så siger han jo også, at det synes han sådan set ikke, der var noget problem i, hvis de havde. Og han storroser sådan set amerikanerne, fordi det var dem, der overhovedet gjorde, at den her David Hedley af PET blev opmærksom på ham.
Han laver faktisk også et andet ting. Han går ind i en debat, vi har haft nogle gange her i aflyttet, som handler om, hvorvidt NSA var involveret i at afsløre den her mand eller ej. Og det har nemlig været trukket frem som et eksempel fra USA's side, dengang man lige skulle komme og sige, at der var noget med masseovervågning. Der er faktisk noget, der virker. Vi fangede ham der Hedley, og det var på grund af NSA's masseovervågning. Det har så vist sig senere hen, og det har altså været lidt svært for dem generelt at bevise. Og det går Scharf, han vil ikke sige direkte, hvor stor en rolle NSA har spillet i forhold til den her efterforskning.
Nej, han siger faktisk bare, at han ved det ikke.
Ja. Men han udtaler, at men i forhold til hele debatten om NSA og masseovervågning, så er min erfaring fra min tid i PET, at den tekniske indhentning, den elektroniske overvågning, sjældent giver ret meget. Den tekniske indhentning kan slet ikke måle sig med kildearbejde, siger han. Det er vel også et ret kontroversielt synspunkt.
Det er det måske nok, når man kommer ind for efterretningstjenesten. Og det er jo noget af det, som jeg synes er et vigtigt budskab, som er druknet totalt i den debat, der har været. Men ja, det er det Jakob Scharfs hovedsynspunkter igennem bogen, uden at han forholder sig til konkrete sager, skal det lige siges. Men sådan generelt siger han, hele den her fokus på masseovervågning og indhentning af informationer på den måde. Det mener han ikke er en særlig effektiv måde. Han mener, at informationerne drukner. Han mener simpelthen bare, at man skulle i højere grad fokusere på kildearbejde og anden traditionel efterretningsarbejde. Og det er jo, så kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis, at han har ret. Der vil jo sikkert være lige så mange, der mener det modsatte, også inden for efterretningsverdenen. Men jeg synes jo bare, det er et interessant indspark i debatten, når en tidligere PET-chef siger det.
Det han jo virkelig kommer til at gøre indirekte, det er jo faktisk, at han kommer til at støtte sådan en som Edward Snowden, som lige præcis har gået og sagt det samme, siger, at man drukner i data, man kan ikke finde frem til nogle af de her ting. Også William Binney, som har været ude og som er meget aktiv i den her film, Citizen 4, som er en af udviklerne af systemerne, der siger, at de simpelthen drukner i data. Og det går han faktisk ud og backer op. Det kan jo være det derfor, de reagerer på den måde, de gør.
Ja, altså nu forholder han sig jo ikke til Snowden som sådan, men det er rigtigt, han har da. Altså det synspunkt deler han i hvert fald med Snowden, så langt kan man i hvert fald sige. Han siger jo så også, at der er tilfælde, hvor det har givet noget. Han synes jo nogle gange, det kan bruges. Han siger bare, at det efter hans opfattelse ikke giver så meget.
Vi skal lige have, altså det er ikke første gang ham der, Jakob Scharf, han er i ballade, og slet ikke omkring noget med nogle folk, der kommer til at sige for meget eller sådan noget. Det er fordi, et af Pets seriøse hovedpiner, det er en mand, der hedder Morten Storm, og den 13. januar 2013, der talte med Morten Storm om hans tid hos PET, som han jo altså siger, han har arbejdet for. Vi skal lige genhøre lidt af det her, hvor han taler om sin rekruttering for PET.
Der sidder vi så på Swedendorf, og de skal jo til at bestille mad. For de ved ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig til mig. Jeg gik jo ikke bare ind til møder og sagde, hey, jeg er ikke muslim. Jeg ventede. Så de vidste ikke, hvordan de skulle forholde sig til mig, hvordan de skulle bryde isen, eller hvad det er, vi skulle begynde at tale om. De var også, hvad hedder det, måske anspændte og ventede på, hvad jeg skulle sige. Og der burde der light, kling, der var to, der var en, der klang og kling og klang, kaldte de sig selv. Og senere her blev kling, her blev til det, vi kalder for burde light. Men jeg sagde til dem, da de spurgte mig, hvad jeg gerne ville have at spise, fordi der var fisk og vegetarmad, de vidste godt, at jeg ikke spiste ikke halal. Så sagde jeg til dem, at jeg skal have noget med bacon og svin i, og så skal der bare være en øl. Jeg også gerne have en øl. De kiggede sådan på mig og tænkte, det er måske tænkt, hvad fanden har jeg gang i, ikke? Jeg sagde til dem, jeg er ikke muslim mere, og jeg har henvendt mig til jer, fordi jeg gerne vil kæmpe terror. Og der var kæmpe begejstring. Så
der var det helt klart fornemmelse af, at I kunne hjælpe hinanden?
Ja, altså klar, han sagde, det her, sagde han, det bliver det største. Det bliver rigtig stort, sagde han. Og der har vi jo slet ikke engang tænkt på, hvor stort de her altså mål og det niveau, vi var i, som altså, vi endte i. At vi har aldrig tænkt over og troet i vores fineste fantasi, at vi kunne være der, vi kunne nå de mål. Ja, de har måske bare tænkt, jamen altså, vi har da fulgt efter ham, og vi ved, at han har kontakter verden over, men man vil aldrig forvente, at det skal være på sådan en plan her.
Det var altså Morten Storm, en af PET's, og især Jakob Scharfs store hovedpiner, som fortalte om sit første møde med PET, som var foregik på et eller andet luksushotel, hvor de fik noget god mad og sådan noget. Ud fra din viden om PET, er det et realistisk scenarie, den her måde, han er blevet hyret på?
Ja, og apropos den debat, der nu har været omkring min bog, skal jeg jo lige sige, ja, det er min vurdering, men den er ikke en, der bygger på Jakob Scharf, fordi i min bog, der vil han hverken bede eller afkræfte, om Morten Storm har arbejdet for PET. Men ja, det er min vurdering. Og det er det, fordi jeg synes, at Jyllandsposten, som jo i sin tid bragte den her historie frem, leverede en meget, meget, meget overbevisende og grundig dokumentation. Jeg har også selv interviewet Morten Storm flere gange. Jyllandsposten blev nomineret til Cavlingprisen, vandt priser for det her stykke arbejde, og hvis man kigger på deres dokumentation for det her, så vil jeg sige, det er meget overbevisende, at Morten Storm har været agent for PET, ja.
Han er efter Morten Storm, ifølge eget udsagn, der har han ikke kun været agent for PET, også MI5, MI6 og CIA, som han arbejder for. Der er også en lang historie om, at han har fået en stor kuffert fuld med penge af de her folk og sådan noget, så der har været rigtig mange ting i gang med ham. Men en af de centrale ting omkring det, han også skulle have været med til at medvirke til et dronedrab på en fremtrædende al-Qaida-leder, hvor han var ude og aflevere nogle USB-sticks til den der mand, som man så bagefter kunne spore, og så kunne man finde ham derude. Det benægter man. Men kan man forestille sig overhovedet, at sådan nogen som PET, kunne de finde på at deltage i noget af den her art, hvor der også er folk, der kunne blive dræbt i udlandet, for eksempel?
Jamen, der må jeg jo sige, det ved jeg ikke. Men jeg har jo forsøgt at stille Jakob Scharf de spørgsmål. Men som sagt vil han hverken bede eller afkræfte, om Morten Storm har arbejdet som kilde. Så derfor er det svært at komme videre med. Men det, han siger i bogen, som han i øvrigt også har sagt, da han var PET-chef, da Storm-skandalen kørte, hvor også i interview, som jeg selv har lavet med ham dengang, på det generelle plan, så bliver han ved med at gentage, nej, PET kan ikke medvirke i drab. Det vil selvfølgelig også være overraskende, hvis han sagde, jo, det kunne vi sagtens. Det er det, han siger på det generelle plan, nej, det kunne man ikke finde på at medvirke i.
Hvis vi nu vender tilbage til, skal man sige, indholdet af missionen med din bog som sådan, så er der et gennemgående tema, nemlig det, vi kan risikere at komme til at bruge for mange penge på sikkerhed, sådan noget passiv sikkerhed, som er sådan noget IT-sikkerhed, virkelig en overvågning, den slags ting, og dermed så kan vi risikere samtidig at skabe et ufrit samfund. Jeg citerer lige fra dit eget forord. Jakob Scharf, han siger, at der herfra er to veje ind i fremtiden. Det er let at skrue op for sikkerheden. Det er mest et spørgsmål om penge, men det er vanskeligt at skrue ned igen. Derfor er det spørgsmål, vi skal stille os selv. Hvor meget frihed vil vi ofre for en sikkerhed, som aldrig kan blive total? Bortset fra en enkelt artikel, der har været information omkring noget af det her, så har der faktisk ikke været ret meget fokus på den her del. Hvorfor tror du det?
Jamen, det er jo nok, fordi det hele er druknet i fogedforbud og alle mulige andre diskussioner, som ikke rigtig handler om, hvad der rent faktisk står i bogen. Det har der ikke været meget fokus på endnu. Det håber jeg jo, fordi det er jo hele tiden været mit formål med at skrive bogen, selvfølgelig. Og ja, det er et gennemgående tema. Jeg vil sige, jeg vil nok være den sidste til at sige, at der ikke er en terrortrussel mod Danmark, fordi det har beskæftiget mig med i 10 år, der er en meget reel trussel. Men et af Jakob Scharfs meget vigtige budskaber, som jeg citerer ham for løbende i bogen, det er, at han mener, at et eller andet tidspunkt bliver vi også nødt til at tale mere åbent om, at vi kan ikke sikre os fuldstændig mod terror. Og hvor går grænsen egentlig? Vi kan jo blive ved med nye terrorpakker, ved med nye penge, overvågning, men vi bliver også nødt til at tale om, på hvilken måde gør vi det. Og det har han ikke nødvendigvis ret i. Det vil der jo sikkert være folk, der synes noget andet. Det er et indspark til debatten, han har nogle, synes jeg, interessante holdninger til.
Mange tak til Morten Skjoldager, forfatter og journalist, og mand bag bogen 7 år for PET, der måske, eller er den i boghandlerne lige nu?
Jeg ved det faktisk ikke.
Den er i hvert fald stærkt underholdende og oplysende og anbefales herfra aflyttet. Vi bliver lidt i samme spor og tager i Danmark. I den her uge deltog jeg i en konference, der hedder Når krisen eller katastrofen rammer Ingeniørernes Hus i København. Her har man samlet de forskellige beredskabstjenester for at tale om, hvordan Danmark er beskyttet efter hackerangreb, stormflod eller døende elværker, og ikke mindst som følge af terror. En af de mest markante talere der, det var oberst Eigil Schønning, tidligere chef for Hærens Officerskole, nu chef for Totalforsvarsregion Sjælland, også kaldet Hjemmeværnet, og han griber terrorproblemet noget mere kontant an end politikerne og efterretningstjenesterne. Det handler om at kunne beskytte sig, hvis der går terrorister løs, bevogtning kort sagt, og der er Hjemmeværnet de helt rigtige, hvis de ellers fik lov til at bære deres våben.
Jeg hedder Eigil Schønning, og jeg er oberst. Jeg er i øjeblikket chef for Totalforsvarsregion Sjælland, som har ansvaret for indsættelse af militære styrker på Sjælland til støtte for politiet og samfundet, og som har ansvaret for opstilling og uddannelse af hjemmeværende på Sjælland og Bornholm. Så det er min opgave. Jeg har været soldat i 40 år, mest i hæren de sidste 3 år her i Totalforsvarsregionen.
Du har lige holdt et oplæg her til den her konference i dag, hvor du blandt andet siger, at du mener simpelthen ikke, at Danmark er ikke klar til terror. Hvorfor er vi ikke det?
Altså det jeg mener, det er, at Danmark har ikke gjort sig militært klar til at støtte politiet, måtte det ske igen. Og det er rigtig ærgerligt. Det er 1,5 år siden, vi blev ramt ved Krudttønden, og vi har haft alle muligheder for at begynde at øve os og opbygge ressourcer, så vi hurtigt og let kunne understøtte politiet, måtte det ske. Og det synes jeg personligt ikke, vi har gjort nok ud af.
Du starter med at nævne i dag en grim episode, hvor der var det her skyderi ude på Christiania, hvor en politimand bliver alvorligt såret. Og der har du to mand stående på det her tidspunkt til at bevogte NATO-skibe nede ved havnen. Hvad tænker du, da du hører det sker?
Altså det var en for mig rigtig ubehagelig episode, for jeg havde arbejdet ihærdigt på at tilsikre, at mine indsatte soldater var bevæbnet til selvforsvar i løsningen af den opgave. Og jeg havde faktisk, mener jeg selv, 14 eller 16 mand indsat den nat. Og vi endte med en løsning, hvor de ikke var bevæbnet. Det vil jeg sige, det fortrød jeg kl. 1.15, da jeg blev ringet op og sagde, at nu var der blevet skudt 2 politibetjente på Christiania, og der var en gal gerningsmand løs i København.
Det her med bevæbning af hjemmeværn, det er noget, som man diskuterer rimelig konstant. Du mener, at hjemmeværn kan gøre en meget stor forskel rundt omkring, hvis de fik lov til at være bevæbnet. Hvorfor er det vigtigt?
For mig er det vigtigt, at en soldat, der bliver indsat, han er jo et mål. Han er jo et mål for en terrorist eller en forbryder, og bliver set på som et mål, fordi han er uniformeret. Og hvis ikke han er bevæbnet, kan han ikke forsvare sig selv eller andre. Så hvis vi tænker på Nice-katastrofen, hvor der lige pludselig kommer en gal lastbil og begynder at meje folk ned, så er det våbenmagt fra politiets side dernede, der stoppede den lastbil. Må det ske lige nu et sted, hvor der er indsat danske soldater i Danmark, så bliver den ikke stoppet.
Er det ikke traditionelt? Der vil man jo sige, at det må være politiet eller hæren, der ligesom skal gå ind i den her samling. Hvorfor hjemmeværende?
Det er fordi hjemmeværende er de eneste, der har et beredskab til rent faktisk at kunne bakke op om politiet i løbet af timer, hvor hæren har en anden opgave i dag, udadvendt, og ikke et beredskab, der gør, at de kan være på plads hurtigt nok. Hjemmeværende kan faktisk i løbet af timer få deres beredskabsstyrke på plads og understøtte politiet. Det er politiets opgave, det er vi enige om, men politiet kan ikke alene løfte de aller værste situationer.
Du nævnte lige derinde også en beskrivelse af, hvordan du ser hjemmeværendet, deres rolle i det danske samfund. Kan du prøve at beskrive den for lytteren?
Jamen altså, det her med det frivillige hjemmeværende at gøre, er jo helt fantastisk. Der er en stor flok mennesker, som rent faktisk vil gøre en forskel for at passe på det land, som vi kender, og bevare det land trygt og sikkert for vores medborgere. Og derfor forbereder de sig militært på at kunne løse opgaver bevæbnet i samfundet i fred, kriser og krig. Så derfor er det for mig helt naturligt, at når vi så indsætter dem i noget, der kan være fejlt, så er de også bevæbnet.
Der har været folk, der var bekymrede over, at politiet stod og flød derude med de her maskinpistoler på gaderne efter krudtønden. Vil hjemmeværende kunne gøre det bedre, tror du?
Ja, det ved jeg ikke, om de kan gøre det bedre. Men de kan i hvert fald gøre det godt, fordi hjemmeværende er samfundsborgere. Det er en blanding af unge, modne og ældre folk. Dem, som vi vil sætte til i givet fald at løse opgaver bevæbnet, er særligt udvalgt. De er særligt uddannet og certificeret og klar til at løse opgaven. Og de lever i samfundet. Det er deres eget samfund. Det stoler jeg på.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know and I don't want to know. Here they come.
Det var altså Oberst Eigil Schøning, chef for Totalforsvarsregion Sjælland, der mener, at hjemmeværende kunne gøre nytte i forhold til terror, men de skal have lov til at tage våbnene med ud, også for at kunne beskytte sig selv. I den virtuelle verden på internettet, der er staten allerede godt i gang med at bevæbne sig alvorligt imod ekstremisme, som det hedder. Det skete konkret i tirsdags, hvor justitsminister Søren Pind præsenterede en ny plan mod radikalisering og spredning af ekstremistisk propaganda. Og her var Pind nødt til at rykke helt til den gamle Sovjetunion for at kunne forklare, hvad det var, han havde gang i. Man havde det, som Lenin kaldte de nyttige idioter, og så havde man en djævels begavet central intelligensia, som sørgede for at påvirke folk. Det er for så vidt det samme, vi ser her, sagde justitsminister Søren Pind, som kaldte det digitale debatkort, som han gerne vil have for gadeplansmedarbejdere på nettet. For at vi kan forsvare os som samfund og tage hånd om de unge mennesker, må vi sikre, at den propaganda bliver der gjort alt, hvad vi kan overfor. Det ser jeg ikke som et indgreb mod det frie ord, det ser jeg som selvbeskyttelse. Det var altså, hvad Søren Pind fik lukket ud til det her pressemøde, og Justitsministeriet de har fremlagt i alt 22 punkter. Her skal vi tale om et par stykker af dem, og især forslag 3, der handler om et blokeringsfilter mod terrorpropaganda. Vi har besøg af Thomas Steen Rasmussen fra Censurfri DNS. Velkommen til dig.
Tak.
Og med på en telefon, der har vi Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Hej Jesper Lund.
Hej.
Du er på selv lige nu. Hvad laver du egentlig dernede?
Ja, jeg er nede for at deltage i den årlige Freedom Not Fear workshop, Friheden Ikke Frygt, hvor vi prøver at skabe et modnarrativ til den politik, vi har set inden for de sidste, ja, siden 9/11, hvor man baseret på frygt har udviklet terrorpakker, man har i ved at lave smart borders, en overvåget grænse, hvor man vil lave fingeraftryksregistrering af alle, der rejser ind og ud af frygt for ulovlig indvandring. Og nu har vi så det seneste frygt for budskaber, vi ikke kan lide, der får os til at censurere internettet.
Det, de gerne vil have i vores regering, det er jo netop det, de snakker om digitale fornuftstemmer, der skal imødegå radikalisering. Er det ikke, risikerer ikke, vil I være sådan nogen i fremtiden, den her modnarrativ?
Ja, det er jo ikke det, vi laver her. I forhold til forslaget, så kommer det jo meget an på, hvordan det vil blive implementeret. Altså, det kan da godt i nogle situationer kunne det være godt med nogle positive budskaber, specielt på sociale medier, hvor der er frygtelig meget had. Men det skal jo være noget, som folk mener er egen fri vilje, og man skal også huske, at sociale medier, hvis man sådan kigger på dem for oven, ligner sådan en stor informationslodseplads, hvor alle taler skriver i munden på hinanden. Men den måde, det fungerer i praksis for den enkelte bruger, er, at man har sit filter, som man enten har lavet selv, de personer, man følger på Twitter, eller som Facebook har valgt for dig, og så er det jo det, du ser. Så altså, blot fordi der er nogen, der skriver statusopdateringer om alle mulige frygtelige ting, så er det jo ikke det samme som, at de bliver set af ret mange. Og det samme jo gælder de her digitale fornuftstemmer eller digitale påvirkningsagenter, som Søren Pind vil lave.
Ja, jeg ved, du har lidt svært med det der ord fornuftstemmer. Du kom til at kalde det påvirkningsagenter. Hvad er forskellen?
Nej, forskellen er, at de havde vist digitale påvirkningsagenter i planen før sommerferien, og det havde jeg så overset, at det var kommet til at digitale fornuftstemmer. Men det er jo samme princip. Altså.
Man kan sige, at påvirkningsagenter, det har måske en lidt mere stasi-agtig klang.
Ja, eller det eksempel, som du fra Sovjetunionen, som du nævner, altså det er jo et forsøg på propaganda rettet mod befolkningen. Altså, og det, jeg tror, hvis man skal, altså, der skal skabes et reelt modstykke til den meget had, der er på sociale medier, så skal det være, fordi folk reelt mener det, ellers så bliver det for kunstigt, og så vil det være meget nemt at gennemskue for dem, der deltager i debatten.
Man vil også gerne kunne blokere netsider, som indeholder noget af det her ekstremistisk indhold og sådan noget. Hvad synes du om det? Det kan vel egentlig være meget fornuftigt, så kan unge mennesker ikke komme til at kigge på det.
Ja, altså, der er nogle tekniske aspekter af, om det rent faktisk kan lade sig gøre. Dem kan Thomas kommentere, men altså, jeg er meget svært ved at se, hvordan man kan lave nogle fornuftige principper i en lov for, hvad skal blokeres og hvad skal ikke blokeres, og dernæst føre en reel domstolskontrol med det. Altså, der er så mange ting på, altså man siger, i og med, at internettet er et spejl af hele verden, og der er krig og radikalisering, ondskab mange steder i verden, ja, så vil der også være mange steder på internettet, hvor man kan se disse ting. Skal vi blokere det hele? Skal vi blokere noget af det? Og vi skal være med en domstolskontrol, der sikrer, at proportionaliteten i forhold til vores ytringsfrihed og informationsfrihed altid bliver overholdt, så bliver det en fuldstændig umulig opgave for domstolene. Og som Thomas kunne sige lige om et øjeblik, det vil være fuldstændig tidsspilde, fordi folk kan omgå det, hvis de gerne vil.
I første omgang tak til Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Nu vender jeg mod dig, Thomas Sten Rasmussen. Du er mand bag hjemmesiden Censurfri DNS, eller på engelsk Uncensored DNS. Hvad er det?
Jamen, det er et alternativ til internetudbydernes DNS-server, som i 10 år i år har været censureret herhjemme. 2006 begyndte vi med at blokere ophavsretssider i DNS, og løbende derfra er det gået rimelig hurtigt med at få andre typer indhold blokeret. Der har været spillesider, der er spillesider i dag. Der har været noget medicinalindustri, som er flyttet fjernet igen, og den helt store er listen over domæner, som indeholder, eller eftersigende indeholder, billeder eller videoer af misbrugere børn.
Det er det, man kan, altså i almindelig folkelig forstand, det er det, der hedder børneportofiltret.
Ja.
Og det er simpelthen det, men vi er også nødt til at have et andet begreb på plads. Det, der hedder DNS, hvad er det for noget?
DNS er en, kan man kalde en telefonbog for internettet. En lang liste, der primært bruges til at oversætte domænenavn som google.com til IP-adresser, som computer arbejder med. Og ligesom i en telefonbog, hvis man går ind og fjerner nogle records eller retter i dem her, så kan man ikke rigtig se forskellen. De computere, som bruger internetudbydernes censurerede DNS-server, kan ikke se forskellen og går vel, i god tro, ind på den side, som internetudbyderens DNS-server vender tilbage med, og det er så en blokeringsside i mange tilfælde efterhånden. Min DNS-tjeneste er fri for de her, det her censur. Det er et rent billede af DNS-træet, som det ser ud på internettet, før vi begyndte at rette i det, og det, den er gratis og fri at bruge for alle.
Jeg kan bare lige prøve at forklare, hvordan bruger man din side, men hvis man så sidder der og siger, nu vil jeg gerne udenom alle de der filtre, hvordan gør man så det?
Jamen, man har på sin computer eller på sin router derhjemme en indstilling, som hedder DNS-server, og der går man ind og finder IP-adresserne på min hjemmeside og indtaster dem i stedet for sin internetudbyder, og så er man sådan set ud over det.
Hvem bruger sådan noget som det her censurfri DNS? Hvad bruger de det til?
Det er der mange forskellige, der gør. Det startede oprindeligt, som sagt, for mange år siden, da folk de ligesom bad mig om, altså spurgte mig om, hvad man skulle bruge som alternativ til internetudbydernes DNS-server. Det kunne være ideologiske årsager, fordi folk ikke vil bruge censurerede server, sådan set ikke fordi, at man nødvendigvis skal ind på nogle af de sider, der er censureret, men fordi man i princip ikke vil acceptere censur. Det kunne være folk, der ville på Pirate Bay. Dengang der blev Pirate Bay blokeret som noget af det første, og det var der selvfølgelig folk, der gerne ville på. Det er også folk i udlandet. Det er folk i Tyrkiet, i Kina, i rundt omkring i verdens brandpunkter, som jo bliver udsat for censur på samme måde, som vi gør herhjemme. Så det er en bred vifte af folk. Der er også mange fra ligesom nørdemiljøet, teknikere, IT-nørder, som folk, som går op i privatliv og overvågning og den slags, som stoler mere på, at jeg kan drive en DNS-tjeneste, end de stoler på internetudbyderne, som allerede har bevist, at man ikke kan stole på deres server ved at indføre censuren.
Ja, hvis der er Jesper Lund med på telefonen, der det her med at prøve at blokere ting på internettet, hvad er ligesom, det er noget, man har forsøgt sig med igennem længere tid. Hvad er erfaringerne med, at det virker det?
Nej, jeg kan ikke pege på noget sted, hvor det virker. Altså, man kan sige, hvis man skulle lave en blokering, der var effektiv, så kan man sige, i og med, at enhver IP-adresse, enhver server i udlandet, som ikke er blevet forhåndsscreenet af PET, det er jo en potentiel mulighed for at omgå censuren. Så man skulle, hvis det skulle være effektivt, så skulle vi lave det frie internet, som vi har adgang til, om til, eller blokere det fuldstændigt hos internetudbyderne, og de skulle i stedet tilbyde os et dansk intranet, hvor der så kun var adgang til websider, som PET havde forhåndsgodkendt.
Så det ville
det vil virke, men altså det ville være meget andet end det internet, vi har i dag. Altså, det ville virkelig være forhåndscensur af den information, vi får.
Så er vi simpelthen bare inde med, at vi kunne få sådan en færdig en plade, der ligesom bliver serveret til os af efterretningstjenesterne og politiet. Det her må I gerne læse, men resten må I simpelthen ikke.
Ja, det er nok sådan, det fungerer i Nordkorea i det omfang, de har ikke engang sine informationssystemer, og det kunne vi selvfølgelig også gøre.
Thomas Steen Rasmussen, hvad det her? Sådan et blokeringsfilter til terrorpropaganda. Hvis du nu skulle være djævelens advokat, sådan bare et ganske kort øjeblik, hvordan kunne du så lave sådan et, hvor du blokerede alle de her ting?
Ikke nemt, som Jesper siger, så er internettet bygget op sådan, så hvis man mere eller mindre blokerer det hele, og samtidig måske lægger bagdøre ind på alle folks maskiner, så vil det være meget svært at lave et effektivt filter. Umuligt at lave et effektivt filter. Der er ikke internettet er jo decentralt af natur. Vi har DNS-systemet, hvor man kan tale om at der er en vis struktur med top-level domænerne DK for Danmark og så videre. Så i Danmark der kan vi lukke domæner, der ligger under DK, men det er også det tætteste vi kommer på en centralisering. Det er styret af så mange forskellige stakeholders og så mange forskellige foreninger og firmaer, der ejer udstyr og så videre, så det vil være en håbløs opgave. Den eneste måde at gøre det på er, som Jesper siger, at lukke for alt og så kun åbne for de ting, som man vil. Men med de krypteringsværktøjer og med de tunnelværktøjer og så videre, der er i dag, så vil det skulle lukkes endnu hårdere ned end det. Man vil kun kunne tillade forud. Du godkendte laptops og telefoner og så videre. Det er en umulig opgave.
Det er meget sjovt, fordi man ender faktisk med i virkeligheden at komme til at gå på nettet, ligesom om, som om man var en efterretningstjeneste med særligt godkendt dit dutter dat og sådan noget. Så bliver det lukket ned. Du interesserer dig jo af gode grunde meget for censur, hvad det foregår rundt omkring i verden. Hvis du skulle sammenligne sådan tiltag det her, som det man har gang i her med nogle andre lande, hvad skulle det så være for nogen?
Under det arabiske forår, der havde de mægtigt travlt med at få blokeret for Facebook og Twitter og sådan noget i forskellige lande dernede, og de danske politikere havde sjovt nok travlt med at komme ud og fordømme det her, fordi det ikke var dem selv, der havde foreslået det. Så det kan man sige, det er, og det er jo ovenikøbet Twitter for eksempel, der er blokeret i Tyrkiet, og det er GitHub og den slags ting. Det er store og vigtige sider, og det er svært at se, hvordan man herhjemme vil lave en blokering af den slags indhold, hvis for eksempel det dukker op på Facebook eller andet, så må man antage, at de ikke vil blokere for hele Facebook, men blokering af DNS fungerer i natur sådan, så man blokerer for et helt domæne eller ej. Så det vil sige, hvis der er en enkelt ulovlig, eller ulovlig er det jo ikke engang, men noget, der bliver antaget som ekstremistisk indhold eller indlæg på en side, vil man så blokere hele domænet og hvad med alt det lovlige indhold, man blokerer for. Det er et større angreb i ytringsfriheden end de får det til at lyde sådan, når de siger, at jamen, det er kun ekstremistisk indhold, vi lukker for. For det er utrolig svært med sådan en stor hammer, som DNS-blokering er, kun at ramme det indhold, man gerne vil.
Det kommer til at ramme nogle andre. Bare lige her til allersidst, til jer begge to, jeg spekulerer på, hvordan har I nogle gode bud på, hvordan vi kunne bekæmpe sådan noget, som folk ligger og taler grimme ting og opfordrer til terror på internet? Kunne det lade sig gøre? Kan man gøre noget som helst ved det? Hvad mener du, Jesper Lund?
Altså, hvis folk havde nogle lidt mere positive budskaber til hinanden, også i den danske politiske debat, den danske udlændingedebat måske, så tror jeg simpelthen, der vil være mindre interesse for det her. Altså, så vil det blive betragtet som tågehorn, man vælger at ignorere. Men i og med, at der er så mange, der bliver ophidset af forskellige ting, så bliver de måske også, fristet af det her. Man kan ikke stoppe det, man bliver nødt til at lære at leve med, at det vil være der, men det er jo ikke det samme som, at folk kigger på det.
Det er ytringsfriheden, simpelthen, det handler om. Den må, der er ikke andet, der kan man ikke rigtig gøre noget ved, den kommer bare frem af. Hvad hedder det? Thomas Steen Rasmussen, har du nogle bud på, hvordan vi kunne få folk til at lade være med at sidde opfordret til terrorisme på nettet?
Jeg er den klare, måske lidt naiv, men er den klare holdning, at terrorisme og alt det her had, det stammer i bund og grund for ulighed i verden. og den eneste måde, der er at løse det på, er at sænke uligheden. Så hvis vi gerne vil have dem, der i dag er terrorister og radikale og hader os på fuld smadre til at hader os mindre, så skal vi kigge noget på, hvordan vi har indrettet verden og alle de penge, vi har, og alle de ressourcer, vi har.
Vi skal kigge på os selv.
Simpelthen.
Tak til Jesper Lund fra IT Politisk Forening, og i første omgang Thomas Sten Rasmussen, du bliver siddende her lidt nu, fordi vi har tid til at nå en lille smule nyheder, også fra vores egen underlige, lille, bizarre verden her. De går nok et halvt gang nogle af de her nyheder, men jeg er nødt til at nævne, for det har ikke noget at nævne endnu, det var, at i sidste uge, der var der en mand, der hed Harold Thomas Martin den 3., som er 51 år gammel, han var fra Maryland, han blev arresteret og anklaget for at stjæle fra sin arbejdsgiver NSA. Han har nægtet sig skyldig, han arbejder jo for det samme firma som Edward Snowden, jeg tror det må være dem, der hedder Booz Allen Hamilton, og han er anklaget for at stjæle kildekode, som NSA har udviklet til at bryde ind hos Rusland, Kina, Iran og Nordkoreas computersystemer. Snowden, han var faktisk ude og kommentere det her på Twitter, og han sagde, det her det er stort, har FBI lavet en hemmelig anholdelse af personen bag de her rapporter, der handler om, at NSA havde adgang til store huller i amerikansk udviklet software. Det er noget, som The Guardian skriver. Jeg ved ikke, Thomas, har du fulgt med i den sag omkring den her nye Snowden, eller hvad man nu skal kalde det?
Ja, lidt. Det er ret interessant.
Det, der jo ligger i det, som Snowden ligesom antyder her, det var, at der blev afsløret her for nylig, at der er blevet lækket en masse værktøjer, som har ligget og flyttet rundt nu, der i hvert fald kommet ud på nettet, til hvor, som blandt andet betyder, at man har adgang til en masse netværksting. Cisco har haft en frygtelig masse huller, som der lige pludselig er kommet ind, og nu er der kommet alle mulige patches ud for at fikse de her sager rundt omkring. Er det noget, hvad du arbejder til daglig også med computer? Har I haft travlt?
Vi bruger heldigvis ikke Cisco, men det er der folk, der har haft rundt omkring. Det er under al kritik af NSA, ikke? Man kan sige, det er ligesom del af gamet, at man har de her exploits i den her branche. Hvis man godt vil drive offensiv efterretningstjeneste på internettet og på computer, så har man behov for de her værktøjer, og så snart sådan lidt bliver kendt, så bliver hullet lukket. Så det, man kan sige, man kan ikke bebrejde dem, at de holder det hemmeligt, men når de så vidste, at det var blevet leaket, så er det temmelig uansvarligt af dem, at de ikke med det samme har været ude og lave advisories og fortælle organisationer, at det her hul eksisterer, så man kan tage forholdsregler og få lukket dem. For så er det jo pludselig amerikansk udviklede værktøjer, som har sat både amerikanske og alle mulige andre virksomheder og lande og private brugere i.
Rygte gik jo faktisk, at en af grunden til, at man ikke gik ud og lavede eksport, når man vidste, de var lækket, det var, fordi man gerne lige ville se, hvem der dog kunne finde på at bruge dem til noget. Så man ligesom kunne holde øje med dem. Det er sådan det sædvanlige dobbeltspil, der foregår ude i efterretningstjenesternes verden.
Jamen, det bekræfter jo bare, at der er ikke meget, meget tanke på borgernes reelle. Altså, det er noget af det, Snowden har afsløret, som har været vigtigst. Altså, der er ikke særlig meget fokus i den her verden på borgernes rettigheder, og om det i virkeligheden er godt for borgerne, det vi gør.
Samme USA, de har faktisk en endnu grimmere sag kørende i Aalborg. Den handler om fup med propagandavideoer. USA's militær, de har ifølge dem, der hedder The Bureau of Investigative Journalism, som er nogle meget velestimerede reporter, der sidder der. De har betalt $500 millioner til et firma, der hedder Bell Pottinger, som er et reklamebureau, for at få dem til at lave falske terrorvideoer i forbindelse med Irak-krigen. De her falske videoer, den værste kategori. Der var sådan tre kategorier af de her videoer, som blev lavet. Den ene, det var sådan nogen, som skulle forsøge for at overbevise folk om, at det var en dårlig det at være terrorisme, sådan en almindelig propagandavideo, og fortælle, hvor godt amerikanerne klarer det. Men så var der altså en tredje kategori, som man hører under det, der hedder Black Ops, altså en operation decideret. Det, man gjorde, det var, at man lavede nogle falske videoer, som skulle ligne Al-Qaida-videoer, hvor man faktisk også brugte Al-Qaida-footage rundt omkring til at blande ind i de her ting. Så brændte man dem ud på nogle CD'er og smed dem steder, hvor man håbede på, at der var nogen, der ville samle dem op, nogle terrorister. Ideen med det var ligesom, at det lå i et real player-format. Det skulle så afspilles på den her real player bagefter, og at real playeren ville så i det øjeblik, den afspiller den her video, så vil den så ringe hjem og sige, på den her computer sidder en terrorist og kigger på den her video. Det er jo sådan nogle ting, hvor jeg tænker, det synes jeg sådan er ret foruroligende. Hvornår skal vi jo ikke vide, hvad der egentlig er rigtigt op og ned i forhold til de her videoer?
Nej, og det er ikke. Er det ikke tilbage i 70'erne, FBI første gang blev taget i at lave sådan noget? Det er, hvis ikke man har de beviser, som man er sikker på, man burde have, så må man jo opfinde dem selv. Det er forkasteligt.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Yes. Okay. Okay.
aflyder forbi for i dag. Tak til Thomas Sten Rasmussen fra Censurfri DNS. Teknikken stod Jens Marius for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor sårbarheden blomster rosenrødt i geværløb om hvert et gadehjørne i den minerede topsmarte by. Her, hvor vi gemmer os bag glasruderne, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.